Je to přesně 30 let od slavného projevu Václava Havla v americkém kongresu. Host dnešního Interview Plus se zasadil o to, aby Američané do Washingtonu pozvali právě československého prezidenta a bývalého vězně komunistického režimu. Řeč, která symbolicky uváděla naši republiku i celý region do tábora demokratických zemí, sledoval Robert Jan Mrazek, syn českých rodičů z předních lavic, protože byl tou dobou americkým kongresmenem za demokratickou stranu. Jak Havlův projev na kongres zapůsobil a proč podle něj Spojené státy nezvládly Havlem navrhovanou pomoc Sovětskému svazu při přechodu k demokracii? Proč si myslí, že je teď demokracie ohrožená i v Americe a koho by si přál za dalšího prezidenta?
Interview Plus.
Od mikrofonu vás zdraví Jan Kaliba s Robertem Mrazkem, který je také historikem, spisovatelem a filmovým režisérem. Sedíme v knihovně jeho domu ve městě Ithaca v americkém státě New York. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
It's a pleasure to talk to you, Jan. And I have wonderful memories.
Je mi ctí. Mám krásné vzpomínky na prezidenta Havla i na Česko a jsem velmi hrdý na svůj český původ.
And I'm very proud to be a Czech American.
Než budeme osobnější, zkuste zhodnotit Havlovo vystoupení v kongresu jako tehdejší americký kongresmen a jako historik. My Češi tu řeč rádi označujeme za výjimečný moment v dějinách, jak důležitá byla pro Ameriku.
No, kdybyste v posledních 150 letech chtěli poslouchat projevy lídrů z celého světa a měli si k tomu vybrat jedno místo, tak americký kongres by mohla být dobrá volba. Projevy cizích státníků ke společnému zasedání kongresu mají dlouhou tradici. A já bych řekl, že řeč prezidenta Havla krátce po propuštění z vězení a zvolení prezidentem byla na úrovni projevu Winstona Churchilla za druhé světové války, když byla Anglie v obležení. Tyto dva projevy jsou považované za nejoslnivější a nejinspirativnější z těch, které kdy v Kongresu Spojených států zazněly.
Vy jste byl kongresmenem 10 let v roce 1990, to bylo už 8. rokem. Proč jste se v kongresu rozhodli pozvat co by prvního politika z druhé strany padající železné opony zrovna Václava Havla?
Považovali jsme za neuvěřitelné, že strávil tolik let ve vězení za své přesvědčení a pak se při sametové revoluci stal prezidentem nového Československa. Tehdy jsem velmi silně naléhal na to, aby Československo tady v Americe získalo takzvanou doložku nejvyšších výhod. A taky jsem spolupracoval s předsedou sněmovny reprezentantů Foulym a žádal ho, ať pozve právě prezidenta Havla, aby promluvil na společné schůzi kongresu. Ale nebyl jsem sám. Na mnoho lidí tu zapůsobil tak hluboce, že chtěli, aby přijel a promluvil.
Jak jste vy osobně, ale i americký kongres jako celek prožívali tu vlnu revolucí v komunistické části Evropy? Věděli jste, že tohle je ten moment a slavili vítězství ve studené válce?
Sledoval jsem to tehdy na dálku z Washingtonu a z pozice kongresmana, ale cítil jsem ohromnou hrdost, když statisíce lidí zaplnili Václavské náměstí. Jeden ze studentů lékařství, kteří byli tehdy zbiti, ale vytrvali a stanuli v čele revoluce, je dodnes mým přítelem. Jan Bubeník byl pak nejmladším členem vašeho parlamentu a součástí Havlovy delegace tady v Americe. Měří 196 cm a říkám mu proto malej Honza a on mě velký Honza, protože moje prostřední jméno je také Jan a měřím o 2 cm víc. V kongresu se názory na situaci lišily. Část si myslela, že to byl Reagan, kdo dostal Sovětský svaz na kolena. Jiní považovali za klíčovou postavu Gorbačova. Když se začaly poměry měnit v Polsku a pak i v Československu, bylo tu celkem dost obav, že Sověti zase zasáhnou. Ale nestalo se to a já uznávám Gorbačova jako skvělého člověka, který rozhodl, že je na čase vrátit sovětským satelitům nezávislost. Z kongresu jsme viděli, že se to děje a uvědomovali si, že je to velký historický okamžik.
Když se přeneseme zpátky do kongresu před 30 lety, tak se ocitneme v situaci, kdy Václavu Havlovi po jeho dlouhém proslovu několik minut ve stoje tleskají kongresmeni a senátoři obou stran. Napadá mě, že jste coby tak trochu český kongresmen mohl cítit určitou zodpovědnost za to, co prezident Československa řekne. Jak vám bylo, když Havel svou řeč dokončil?
I felt such tremendous pride.
Cítil jsem ohromnou hrdost, že mám české předky. Byl jsem tehdy v americkém kongresu jediný politik s českými kořeny. Máme v jeho rámci národnostní výbory. Výbor irských Američanů měl asi 80 nebo 90 členů. Italsko-amerických mohl mít asi 30 nebo 40. No a já jsem vtipkoval, že jsem předsedou toho česko-amerického. Ve skutečnosti jsem ale tvořil celý ten výbor, byl jsem v něm jediný. Takže po Havlově projevu mě kolegové poplácávali po zádech, jako kdybych měl na oslňující řeči prezidenta Havla nějakou zásluhu. Po projevu jsem se s ním spolu s několika kolegy soukromně setkal. Poblahopřál jsem mu ke skvělé řeči a poděkoval mu za ní. Havel nebyl nejvyšší, takže ke mně vzhlédl a říká: tak vy jste náš český kongresman, mluvíte česky? A já bez rozmýšlení odpověděl, že trochu ano. On chtěl, abych teda něco řekl, jenže jediné, co jsem si z dětství s prarodiči pamatoval, bylo: prosím, podej mi chleba s máslem. A tak jsem poprosil prezidenta o chleba s máslem a on se na mě podíval s výrazem bolesti ve tváři, kde se zračilo něco ve smyslu: tak tohle je opravdu ta nejlepší reprezentace, které jsme v americkém kongresu schopni.
Sám Václav Havel byl se svým výkonem spokojený?
Musel být spokojený. Zacházeli tu s ním jako s rockovou hvězdou, jako s jeho přítelem Frankem Zappou. On věděl, jak hluboce nás ovlivnil a že to byla dobrá příležitost, jak nám, Američanům, připomenout, co je naše odpovědnost, a věděl, že odvedl dobrou práci.
Jeho projev byl místy spíš projevem dramatika a filozofa než typickým prezidentským projevem v politickém smyslu. Jak moc se to, co jste slyšeli, lišilo od očekávání kongresu?
To si nejsem jist, co očekávali moji kolegové. Ukázalo se, že je to řeč oslavující důstojnost člověka a osobní svobodu. Havel mluvil o tom, jaká je její cena, když totalitní režim zničí práva jednotlivce. Mluvil jako někdo, kdo strávil tolik času ve vězení za to, že se odvážil vystupovat na podporu osobní svobody. Mluvil o lidstvu jako o jedné rodině člověka, která je na zemi společně a musí chránit všechno, co ta nám poskytuje a co je v ohrožení. Bylo to inspirativní. Havel potvrdil, že je intelektuál. V jeden okamžik pronesl, že specifická zkušenost z bývalé komunistické země mu dala jednu velkou jistotu, tedy že vědomí předchází bytí, a nikoli naopak, jak tvrdí marxisté. Když to řekl, rozhlédl jsem se kolem a viděl jsem, jak kolegové kývají hlavami, jako kdyby rozuměli, o čem to mluví. Podle mě nikdo z nás v tu chvíli nevěděl, co tím myslí. Musel jsem si to pak zpětně nastudovat. Ale srdcem té řeči byly světová revoluce, která se právě děla, lidské vědomí a to, že jsme všichni lidská rodina. Ale taky nás varoval, že od toho ideálu ustupujeme a že musíme dělat víc ve prospěch všech a nejen ve svém vlastním zájmu. Ta řeč byla určitým majákem a já jsem byl nadšený, naprosto nadšený.
Jak říkáte, Havel naznačoval, že i Američani se mají co učit, mluvil o potřebě postavit morálku nad politiku, vědu či ekonomiku, což zní stále dost aktuálně. Považovali jste takový projev od sotva zvoleného prezidenta Československa a nedávno ještě vězně za troufalý?
Ano. Byl velmi upřímný. Mluvil o tom, že stále ničíme planetu, která nám byla svěřena, a životní prostředí. Říkal, že mnozí tvrdí, jak jim jde v první řadě o věc a ne o sebe. Ale přitom je to naopak. A mluvil také o tom zmíněném, že stále neumíme morálku předsunout před politiku. A kdyby byl Havel naživu, byl by se současným stavem politiky mnohem nespokojenější než tenkrát. Volal nás k činům, apeloval na to lepší z naší povahy. Kéž bychom ho poslouchali víc a vzali si z něj víc.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
30 let po slavném projevu Václava Havla v americkém kongresu si ve Spojených státech povídáme s tehdejším kongresmenem českého původu Robertem Mrazkem. Hostem dnešního interview Českého rozhlasu Plus, Havel tenkrát také nabádal Američany, že pokud chtějí Československu pomoci, ať pomohou Sovětskému svazu na jeho cestě k demokracii. Řídili se tím Spojené státy a pokud ano, udělali dost?
Ne.
Ne. Vydali jsme se tou cestou, když jeden prozíravý senátor vytvořil plán, jak od Sovětů odkoupit jaderné zbraně a pak je zničit. V podstatě jsme Sovětům platili za to, že se jich vzdají. Koupili jsme jich tisíce, ale ani zdaleka ne všechny. Když odešel Gorbačov, ten program se zpomalil. Kéž bychom v tom tenkrát bývali pokračovali a taky v jiných programech podporujících přerod Sovětského svazu. Neudělali jsme to a teď za to platíme vysokou cenu s tamním návratem autokracie.
Jak v téhle souvislosti vnímáte americké vojenské angažmá ve světě, hlavně na Blízkém východě? Vy sám jste měl narukovat do války ve Vietnamu, ale zranil jste se při výcviku a nakonec se ocitl na druhé straně barikády a usiloval tenkrát o stažení Američanů z konfliktu. Jak to vidíte dnes?
Já nejsem žádný pacifista. Věřím, že jsou situace, ve kterých je použití vojenské síly nezbytné. Příkladem je druhá světová válka, kdy se dva fašističtí vládci pokusili zotročit zbytek světa a ten se jim pod vedením Spojených států úspěšně postavil. Zase může přijít doba, kdy bude potřeba vojenskou sílu použít. Ale myslím, že jsme v bodě, kdy jsou naše vojenské výdaje příliš velké a v americké armádě je příliš snadné přemýšlet o použití vojenské síly. Já jsem byl horlivě proti válce v Iráku, když prezident Bush vyhlásil, že Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení a neměl. Tu válku jsme vedli jen kvůli skupině politiků, která věřila ve změnu iráckého režimu. Můj syn byl dobrovolníkem v New Yorku po útocích 11. září 2001 a později sloužil v irácké válce a prošel si velmi těžkým životním obdobím, kdy bylo děsivé být jeho otcem. Styděl jsem se za svou zemi, když rozpoutala tuto válku, takže až příliš volně jsme používali vojenskou sílu způsoby, které nebyly v nejlepším zájmu světového míru. Můžu jen doufat, že už to neuděláme a že jsme se z těchto chyb poučili, ale jistý si tím nejsem.
Napsal jste mnoho knih, některé s válečnou tematikou. Jak se z kongresmena stal spisovatel?
Za mlada jsem chtěl být spisovatelem a filmařem. Dokonce jsem po zranění při výcviku za války ve Vietnamu a po propuštění z vojenské nemocnice studoval skvělou filmovou školu v Londýně. O své práci nám tam chodili přednášet režiséři jako David Lean, Orson Welles nebo Fred Zinnemann. Plánoval jsem kariéru spisovatele a filmaře, ale pak zavraždili Martina Luthera Kinga, zanedlouho také senátora Roberta Kennedyho a já pocítil, že to, čemu se věnuju, je poněkud triviální, když je moje vlast v rozkolu kvůli vietnamské válce. Vrátil jsem se, začal pracovat pro jednoho ze senátorů a trvalo 30 let, než jsem se z téhle objížďky vrátil k tomu, co jsem chtěl vlastně dělat. V roce 1993 jsem v kongresu skončil a rozhodl se být romanopiscem a ne lobbystou, jako mnoho mých kolegů. Je to odlišný život, než být ve veřejném životě, ale vůbec mi to nechybí. Chybí mi kamarádství s kolegy kongresmany a líbí se mi pomyšlení, že jsem dosáhl některých dobrých věcí. Ale psaní miluju. Jsem autorem 11 knih, napsal a spolurežíroval jsem i jeden docela dobrý film. Napsal jsem dobré příběhy a jsem na to hrdý.
Film, který jste napsal a natočil, se jmenuje Congressman a hlavní roli v něm hraje Treat Williams. Byl to Miloš Forman, kdo vám doporučil jednu z hlavních postav svého filmu Vlasy?
I got to know Miloš Forman.
Ano, s Milošem Formanem jsem se znal docela dobře. Dostalo se mi výsady stát se jeho přítelem. Byl to geniální režisér a je mi moc líto, že zemřel. Treat Williams zazářil ve Vlasech a skvělou práci odvedl i v Congressmanovi, kde hraje v podstatě fiktivní verzi mě samotného. Tématem toho filmu je svoboda projevu a v jakém je teď ohrožení. Teď pracuju na svém druhém filmu. Bude dobrodružný z dob americké občanské války ve stylu Roberta Louise Stevensona a jeho ostrova pokladů nebo únosu.
Jedna z vašich knih je vzpomínkou na vašeho dědečka. Právě on přišel z Československa do Ameriky a kromě mnoha jiných dovedností byl slavným tvůrcem ozdobných hrnčířských výrobků, které tu ve vašem domě všude vidíme a se kterými váš dědeček obchodoval. Je pravda, že jeho keramiku měl doma i Ernest Hemingway?
To mě fascinovalo. Z Hemingwaya domu na Key West je teď muzeum. Když jdete na prohlídku, tak v kuchyni můžete vidět, jak na zdi visí různé talíře a podobné předměty. A já tam najednou objevil ozdobnou keramiku svého dědy. Byl to mimořádný člověk. Za první světové války ho naverboval Emanuel Voska do tajné služby Tomáše Garrigua Masaryka a můj děda se stal špionem nasazeným na německého velvyslance ve Spojených státech France von Papena. Později se stal největším vývozcem ručně malované keramiky z Československa do Ameriky. Za druhé světové války pak byl průkopníkem plastových výrobků a vyráběl Krytik Radium, která byla součástí každého amerického válečného letadla. Byl to úžasný muž a když jsem byl kluk, vyprávěl mi o Masarykově a Benešově Československu jako o malém středoevropském majáku demokracie, který Němci a pak Sověti uloupili. Byl jsem vychovaný jako hrdý Čech a jsem jim stále.
Můžeme ještě doplnit, že váš otec, coby americký parašutista českého původu, pronikl do protektorátu a tam se stal součástí odboje proti nacistické okupaci. Hostem Interview Plus je ve Spojených státech Robert Mrazek, bývalý americký kongresmen. Vy jste naznačil, že teď s Donaldem Trumpem v Bílém domě je podle vás americká demokracie v ohrožení. Není to ale prostě jen prezident, který zkrátka plní řadu přání konzervativních voličů a provokuje u toho velmi neobvyklým stylem?
Mě ani tak nezajímá ekonomická nebo politická agenda prezidenta Trumpa, pokud jde o fiskální politiku. Moje obavy o budoucnost naší demokracie souvisejí s jeho jednáním, které degraduje naše demokratické instituce, co ve Spojených státech zaručují osobní svobodu pro každého. Poštvává nás vzájemně proti sobě, zkouší nás rozdělit. V zemi, kde jsme všichni, kromě původních indiánských obyvatel, imigranti, se nás snaží přesvědčit, že se musíme imigrantů bát a stavět kvůli něm zeď. To mě znepokojuje. Stejně jako to, že náš soudní systém je v ohrožení, když se prezident chová k ministru spravedlnosti tak, jako by to ministerstvo patřilo jemu a nikoli nám všem. Senát neplní svou roli a kryje prezidenta, který si podle mě ústavní žalobu zasloužil za maření spravedlnosti a za lhaní o svém jednání ve prospěch ruského prezidenta Putina a proti Ukrajině, kterou bychom měli bránit. Dělá to, co Putin nebo Orbán. Takže ano, bojím se, že některé naše demokratické instituce jsou vážně ohroženy a zůstane to tak, dokud tento muž bude prezidentem.
Ono se ale zdá, že i celkově je politická kultura ve Spojených státech toxická. Demokrati a republikáni jsou tak hluboko ve svých příkopech, že už skoro vůbec neumějí navzájem spolupracovat. Je to jen zdání, nebo se to hodně liší od 80. a 90. let, kdy jste seděl v kongresu vy?
Tohle bych nedával za vinu prezidentu Trumpovi, ale jsme svědky toho, jak se naprosto hroutí schopnost demokratů a republikánů v kongresu spolupracovat pro obecné blaho. Já jsem tenkrát, co by demokrat, často spolupracoval s republikány na věcech, na nichž nám společně záleželo. Třeba se senátorem Johnem McCainem na zákonu, který umožnil příchod do Spojených států dětem, které američtí vojáci splodili a po válce zanechali ve Vietnamu. To by se dnes už nestalo. Dnes republikáni nenávidí demokraty a demokrati stejně tak nesnáší republikány. Nejsou schopni spolupráce, což je nešťastné a bude nás to ochromovat, dokud neobnovíme vzájemnou zdvořilost. S ohledem na to mohu jen doufat, že budeme mít prezidenta, který nám pomůže se sjednotit a nebude nás rozdělovat.
Kdo by tím prezidentem podle vás měl být?
V tuhle chvíli nemůžu říci, koho bych upřednostnil, ale pokud jde o demokratickou stranu, doufám, že to bude někdo z těch, kteří oceňují skvělou pracovní morálku Američanů. Nemyslím si, že bychom měli všechno dávat zadarmo po vzoru socialismu. Rád bych, abychom si zachovali kapitalistický systém, který odměňuje práci jednotlivců a umožňuje jim dosáhnout čehokoliv, pokud na tom tvrdě pracují, a ne tak, že jim to spadne do klína. Mým kandidátem bude ten, kdo v tohle věří.
Takže když vezmeme v úvahu aktuální rozložení sil a přece jen budeme mluvit o konkrétních jménech, tak bývalý republikán Michael Bloomberg by podle vás byl tohoto schopen?
Zdá se, že teď vidíme, jak Michael Bloomberg, který byl 12 let starostou New Yorku, stoupá v průzkumech, hlavně díky tomu, že utrácí velkou část osobního jmění za reklamu, aby porazil prezidenta Trumpa. Bloomberg byl republikán, teď kandiduje jako demokrat. Trump býval demokrat, teď je republikánským prezidentem. To by nebylo neobvyklé. Bloomberg si osvojil hodně témat demokratů, včetně lepší kontroly zbraní, práva žen na potrat, podporoval do funkcí černošské starosty po celé zemi a podle mě by byl skvělým prezidentem. Co by starosta New Yorku už ocitl hned po prezidentství v druhé nejnáročnější funkci a odvedl by skvělou práci.
A myslíte si, že je to dobrá věc pro americkou demokracii, že je možné v podstatě si koupit možnost takhle naskočit do rozjetého vlaku primárek, jak to dělá Bloomberg?
No, v našem politickém systému teď cirkuluje velké množství peněz. Když jsem já kandidoval do kongresu, tak jsem potřeboval asi 20% toho, co musí kandidáti do kongresu utratit dnes. Američtí oligarchové líjí do toho systému miliardy a miliardy dolarů. Takže jsme se dostali do situace, kdy mě netrápí, že jednotlivec jako starosta Bloomberg, který dosáhl svého bohatství poctivě, jeho společnost je široce uznávaná, takže utratí svoje peníze za to, aby porazil někoho, kdo má miliardový prospěch od těch, o jejichž zvláštní zájmy se stará, jak to dělá prezident Trump. Takže to mi nevadí. Bloomberg ani nepřijímá příspěvky a kandiduje za vlastní peníze, takže za jeho slovy jsou i činy.
Proč by ale měli běžní demokratičtí voliči být z miliardáře a bývalého republikánského starosty tak nadšení a jít v listopadu hlasovat v takovém počtu, aby mu to stačilo ke zvolení?
Myslím, že jejich motivací bude porážka Donalda Trumpa. Co pozoruju mezi demokraty, tak oni chtějí někoho, kdo má největší šanci nad prezidentem Trumpem zvítězit. Bloomberg se snaží ukázat, že největší šanci má právě on. A pokud se mu povede o tom demokraty přesvědčit, tak přijdou a budou ho volit. Já doufám, že to tak bude, ať bude kandidátem kdokoliv, ale já chci někoho, kdo prosazuje osobní svobodu a dobrou pracovní morálku. And
a good work ethic. A sdíleli by to nadšení pro Bloomberga i černoští voliči, kteří jsou pro demokraty klíčoví, odpustili by mu jeho podporu policejní praktiky Stop and Frisk, která v New Yorku poškozovala afroamerickou komunitu?
Bloomberg utratil miliardy dolarů v rámci programu na přímou podporu černošských Američanů, aniž by v té době měl v úmyslu kandidovat na prezidenta. Za Stop and Frisk se omluvil. Tahle metoda významně snížila míru zločinnosti v New Yorku, ale porušovala práva jednotlivce a on se za to omluvil. Všichni děláme v životě chyby a on prostě připustil, že ji udělal, ale že se změnil. Je z něj jiný člověk a že už by byl jiným lídrem. A já si všímám, že na to černoští voliči reagují v Jižní Karolíně a napříč americkým jihem.
Do prezidentských voleb zbývá 8,5 měsíce. Co vám tedy vaše zkušenost pětkrát zvoleného kongresmena napovídá o výsledku listopadových voleb?
Podle mě budou velmi vyrovnané a těsné. Rozhodnou státy jako Florida, Michigan, Pensylvánie, Wisconsin nebo Ohio. A v jejich rámci nezávislí voliči, kteří dvakrát hlasovali pro prezidenta Obamu a v roce 2016 dali hlas prezidentu Trumpovi. Doufám, že ti nezávislí voliči rozpoznají, že máme v Bílém domě velmi nebezpečného člověka, který narušuje naše osobní svobody, je autokrat a morálně degraduje naši zemi. Potřebujeme silného kandidáta, který se bude umět postavit osobním urážkám a lžím, kterých je tento prezident schopen a dokáže vyhrát ty klíčové státy. Myslím, že v tuto chvíli jsou kandidáty s největšími šancemi Michael Bloomberg nebo Joe Biden. Ale uvidíme.
Film Congressman už jste natočil, bude i film Prezident?
Ne, film z politického prostředí už mám. Celý se točí kolem konceptu osobní svobody, konkrétně svobody vyjadřování, což je oblast, která je teď ohrožena. Ale další podobný už dělat nebudu. Chtěl bych natočit zábavné filmy a snad i takové, co by se dostaly do Česka, aby si je užili i Češi a Moravané. Pracuju na tom.
To byl Robert Jan Mrazek, režisér, spisovatel a bývalý americký kongresmen českého původu, který se zasadil o to, aby Václav Havel před 30 lety směl jako první politik z bývalého sovětského bloku promluvit v americkém kongresu. Rozhovor najdete v archivu pořadu Interview Plus na webu plus.rozhlas.cz. Z města Ithaca v americkém státě New York přeje příjemný další poslech Jan Kaliba.